Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Pe urmele chivotului mergem mai departe la jurnal de studiu condus de pastorul și arheologul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am găsit!
Povești, nepovești, căutarea continuă.
Sigur că da. E, au și poveștile farmecilor.
Absolut.
Pentru că ele, cred eu, creează așa un pic de odihnă a minții. Nu te mai concentrezi foarte mult, ci asculți ceva care e frumos, e plăcut, te poartă prin țări străine, prin lucruri interesante. Povestea are și ea farmec cu ei. Dacă povestea este adevărată, atunci ea este constructivă. Ca arheolog, eu încerc să vă spun povești autentice. Dar sunt nevoie să vă spun și poveștile nereale ale unora care au încercat să se furișeze în această categorie de oameni și să profite de naivitatea altora.
Eu aș spune, domnule pastor, că atâta vreme cât poveștile ne ascut mintea și ne dau posibilitatea să despărțim adevărul de poveste, sunt bune. Sunt bune ca un exercițiu intelectual.
Să vă spun o poveste.
Adevărată?
Povestea e adevărată, dar realitatea nu e adevărată. Povestea i-a avut loc. Chiar la începutul secolului 20, un foarte mare arheolog german a făcut cea mai mare cercetare la Babilon. A lucrat acolo vreo 19 ani. Doar faptul că nemții au pierdut războiul, a trebuit să-și termine cercetarea, dar a făcut o lucrare de specialitate. Omul a descoperit niște lucruri formidabile, de exemplu, poarta zeiștei Iștar, care avea metri întregi înălțime. Fiecare bucățică a înregistrat-o cu număr, a demontat-o, a dus-o în Babilon, a reconstruit-o exact. Și acum poți să vezi în Babilon poarta zeiștei Iștar și alte bucăți, exact cum au fost ele. Uh-huh. Adică asta însemnează știință. Uh-huh. Nu? E un puzzle, exact un puzzle.
Da.
Și atunci fiecare piesă o pun acolo unde e locul ei. Omul acesta care era un om de știință, la începutul secolului 20 erau puțini turiști, dar cei care erau, aia erau într-adevăr serioși. Și vine o grupă de studenți cu profesori din America, nu știu, Chicago mi se pare că era.
Studenți în arheologie?
În general studenți.
Da.
Adică cei care sunt foarte interesați de aceste lucruri, în general sunt teologii. Uh-huh. Teologii, istoricii, studenți de acolo. Vin pe șantierul din Babilon, să uită, profesorul vine, de regulă profesorul vine și el este ghidul și îți explică și ia în mână o cărămidă, tot ce au făcut Babilon, au făcut din cărămidă. Pe cărămidă era o inscripție cuneiformă. Și spune, domnilor, vedeți această cărămidă? Da. Vedeți inscripția de pe ea? Da. Ei, aceasta este inscripția pe care mâna aceea a scris-o pe zidul palatului lui din Babilon, când a murit Belșațar. Uitați-o, asta este. Și vorbea foarte serios. Oamenii nu aveau aparate de fotografiat încă 1910, dar au schițat, au notat, au făcut repede desene. Vin acasă și revista importantă a universităților Chicago, foarte mare, am văzut scrierea de pe zidul palatului. Mă vă dați seama, orice cititor de Biblie este super încântat. Uite, domne, document, dovadă, vedeți, a existat Daniel, a existat Belșațar, a existat Cutare. Ceva fantastic, s-a umplut lumea. După vreo jumătate de an, arheologul acesta află, chiar acum scapă numele în minte, dar îl știu foarte bine pe acest arheolog, și atunci încearcă să îndrepte treaba. Și scrie și el, domnilor, vă rog să mă iertați, a fost o glumă, domnule, a făcut și o glumă cu ei acolo. Nu s-a descoperit așa ceva. Deci piatra aceea sunt sute și mii de cărămizi în Babilon, pentru că Nebucadnețar avea obiceiul să-și ștampileze cărămizile. Era o ștampilă pe cărămidă făcută de Nebucadnețar, în cuneiformă, nimeni nu știe să citească cuneiforma decât 2-3 oameni. Am făcut și o glumă pe seama aceasta. Dar ce credeți că a rămas? Desmințirea arheologului sau povestea?
Povestea. Povestea.
Deci asta este. Și atunci eu vreau ca dumneavoastră să înțelegeți acum un subiect pe care l-am intitulat Chivotul, obiect de speculație arheologică. Și vom relua mai multe evenimente și vom prezenta anumite lucruri ca să intrați în această lume reală a arheologiei și să puteți crede ceea ce este autentic.
Absolut.
În primul rând, un arheolog, când se duce pe șantier, el nu-și pune ca obiectiv, vreau să găsesc cu tare lucru, vreau să fac cu tare lucru. Deci un arheolog autentic niciodată nu face așa ceva.
Caută și ce găsește folosește ca informație. Sau...
Lucrul acesta s-a practicat în secolul XIX, când s-au dus în marile cetăți asiriene, cum era Ninive, Corsa, Bat, Asur, chiar Babel și alte cetăți. Și acolo erau statui imense. În palatele acestor regi, la portalul de intrare, erau fie boi înaripați, fie lei înaripați, dar de regulă boi. Bou de 4 metri înălțime. Eu am făcut fotografie lângă el, eram un pitic așa. Acești boi păzeau intrarea. Câte doi, în dreapta, în stânga. Și vă dați seama că arheologii de atunci, ce făceau? Îi luau, îi încărcau pe vapoare și duceau în Europa. Un vaporaș cu nu știu câte din astea s-a scufundat și a rămas pe fundul apei. Dar foarte multe ori ajuns. Te duci la Louvre, te duci la British Museum,
și vezi tot felul îi vezi. Da.
Și atunci oamenii asta căutau. Fiindcă în 1840, 50, 60, până pe la anul 1900 se găseau astfel de lucruri, vine o expediție a Universității din Chicago, oameni cu bani foarte mulți, vine în Israel la Megiddo, zice, hai să căutăm și aici boi înaripați. Și domnule, s-au apucat, s-au săpat un șanț de vreo 10 metri, așa, pe mijlocul telului, a distrus tot situl arheologic și n-a găsit nimic. De ce? Pentru că acești arheologi se numesc în istoria arheologiei căutători de comori.
Da.
Uneori se numesc chiar, cum să-l numesc, un fel de hoți. Ei au făcut cea mai mare distrugere pe un sit arheologic, fiindcă un sit arheologic, când l-ai săpat, este iremedial distrus. Ăla nu-l mai poți reface. Nu mai poți să studiezi ce a fost acolo. Pentru că sunt straturi unul peste altul, ordinea lucrurilor în aceasta. Deci, v-am spus puțin din arheologie ca să înțelegeți acest lucru. De aceea, arheologii când încep, zice, căutăm. Ce găsim? Studiem, interpretăm, publicăm. Cine vin după noi au dreptul să spună altceva, să reia toate documentele care noi le-am oferit și să vină cu o altă interpretare. Sunt două, poate fi și trei interpretări la același lucru. Eu am săpat la Hațor și profesorul meu o viață întreagă și-a consacrat-o numai pe Hațor. Și ce a găsit el acolo a spus este Palatul din Hațor. Palatul regiului din Hațor. O studentă de-a lui, care și-a dat doctoratul cu acest profesor pe Hațor și care în prezent ea este conducătoarea șantierului, spune, nu este palatul din Hațor, este templul din Hațor. Pentru că, uite, avem altarul în față. Și acum, între profesor și fostul student, că Mașia era profesoară, e o dispută. Și după câțiva ani de discuții, au ajuns la înțelegerea. Este templul palat.
Ca să fie împăcați și unul și altul.
Și unul și altul. Ca să vedeți care sunt problemele din arheologie. Sunt.
Da.
Sunt.
În fiecare domeniu există probleme. Da.
Și atunci ne ducem acum cu această imagine în lumea chivotului. Chivotul, manuscrisele vechi din Biblie, personajele și locurile biblice, evenimentele despre care noi citim în Biblie sunt apanajul persoanelor religioase.
Deci, în general, oamenii de știință nu se preocupă de așa ceva.
Profesorul meu, într-o zi așa de pauză din asta, zice, băi, zice, tu ești omul Bibliei. Tu spui ce știi tu în Biblie. Dar ce, eu sunt om de știință, băi. Eu vorbesc numai științific. Tu cu Biblia ne mai spui și povești, care noi nu le-am dovedit și nu le credem. Și zic, hai să luăm un exemplu. Și dânsul vine cu cetatea Ai, zice, vezi, voi spuneți în Biblie că cetatea Ai a cucerit-o Iosua pe la 1400. Noi spunem că cetatea Ai a fost demolată pe la 2200 înainte de Hristos, deci la 1400 avea deja vreo 800 de ani de când nu mai exista. Vezi că spui povește. Și erau 10-20 de oameni în jur, toți arheologi și toți oameni serioși, stăteau. Ba, era o problemă grea pentru mine. Mă rog, Doamne, ajută-mă. Și le întreb, domn profesor, aveți 100% certitudinea că situl respectiv, cetatea Ai, descoperit de doamna arheolog Kramer, prima femeie arheolog evreică, pe la 1930-35, este cu adevărat Aiul care și în Biblie? Păi, eu nu pot să spun sigur că ăla e. Bun. Cum este Aiul dumneavoastră din Biblie ca cetate? Deci a fost o cetate foarte mare, a avut atâtea hectare, așa, ca așa. Bun. Dar zic, știți cum este Aiul din Biblie? Vă spun eu, foarte mic. Pentru că oamenii lui Iosua au spus, nu este cazul să mergem cu tot poporul să ne luptăm. 3.000 de oameni e destul ca să cucerim cetatea Ai. Dar vedeți dumneavoastră, în general, noi ne ignorăm unii pe alții. Arheologii seculari ignoră Biblia. Citesc doar așa, să găsească numere cu tare, cu tare. Citesc, zice, ei, vezi, uite, am găsit Hațor, uite, scrie în Biblie de Hațor. Dar nu studiază. Omul religios îi place să ia anumite documente din arheologie, dar nu le studiază. Deci, în mod normal, noi ne ignorăm unii pe alții. Religioșii ignoră documentul științific, omul științific ignoră documentul religios. De aceea este nevoie să le acord la amândouă acestor capitole aceeași importanță. Și atunci îi spun, nu mi se pare că este ceva în neregulă, aiul dumneavoastră e foarte mare, aiul biblic e foarte mic. Și da, e o neregulă.
Deci ar putea fi două cetăți.
Omul corect. Da. Zic, în jurul aiul dumneavoastră, câte situri arheologice mai sunt? Încă 3. La distanță de 2-3 km de ele. Nu e posibil ca una din cele 3 situri din jur să fi fost aiul biblic și celălalt să fi fost aiul dumneavoastră? Omul stă pe gânduri, știi, un om serios. Băi, ai dreptate.
E posibil.
Ai dreptate, e posibil. Și atunci ca un cor au sărit ceilalți. Bravo, frumos! Deci observați, ca să poți ajunge la o concluzie, trebuie să acorzi importanță celor două laturi. Și partea științifică și partea biblică. Și Biblia e o știință, dar nu prezentată în limbaj științific. Biblia vorbește cu omul de rând și spune lucrurile simple. El nu vine cu formule, cu date matematice, cu... El spune, deci o cetate mică de vreo 2-3.000 de locuitori care era acolo, era pe un vârf de deal, era la răsărit de... Ala, îți dă niște date, dar ți le dă într-un limbaj al unui om simplu.
Accesibil.
Nu, și acum ne întoarcem din nou la chivotul nostru, nu? Că asta este lucru foarte, foarte important. Omul religios ce vrea? Vrea ca tot ceea ce scrie în Biblie să le vadă și pe masă.
Și spune, să fie și dovada
am găsit roțile carelor lui Faraon pe malul Mării Moarte. Am găsit bucățile din tablele rupte de Moise la picioarele muntelui Sinai. Sincer să fiu, și eu m-aș bucura să găsesc o bucățică din aia. Mi-ar place. Dar acest lucru se întâmplă foarte, foarte rar.
Da.
Deci nu, nu e ceva. Și când se întâmplă și este foarte bine documentat, atunci este cu adevărat o
descoperire,
o dovadă
arheologică
foarte mare. Da. Și mulți dintre cei care studiază arheologia pentru a avea cunoștințele științifice necesare consultă o mulțime de specialiști. Apoi pornesc la lucru și publică. A descoperit documente despre exod. Am realizat mai multe documente filmate și le-au publicat. Acestea le-a făcut o echipă de americani religioși. Au lucrat peste 10 ani. S-au dus la toate personalitățile importante.
Ca
și
să descopere documentele despre exod?
Despre exod.
Da.
Deci sunt foarte puține. De despre exod sunt foarte puține. Oamenii ăștia au luat mari arheologi egipteni. S-a dus la Bibi Netanyahu, primul ministru, care el de profesie este istoric. El a făcut istorie. Și l-a întrebat, ce părere aveți despre Cutare? Și ca istoric, a spus și el. Și a luat document. S-a dus la profesorul evreu Cutare. S-a dus la un profesor neamț care a făcut săpături acolo zeci de ani. A luat documente. Apoi toate acestea le-a pus cap la cap, cap la cap și a venit cu un element și a spus, bun, ne-am dus cu un batiscaf să scanăm fundul Mării Roșii. Ce am găsit? Coral, cu tare. Pentru că în 3.500 de ani nu-ți mai rămâne o roată.
Da.
Aia se încarcă cu molot. Poți să vezi ceva rotund, încărcat cu, poți să vezi ceva și să spui, s-ar putea să fie. Nici n-ai voie să o spargi.
Da.
N-ai voie să o spargi, că sunt legile de astăzi. Și omul a venit cu toate aceste date. Ei, acel lucru îl apreciez.
Deci o muncă de 10 ani a unei echipe.
Cel puțin 10 ani.
Da.
Cel puțin. Și cu sume imense care au fost cheltuite.
Documente adunate și filmate, totul foarte bine organizat și foarte bine expus.
Da, acum mai repet câteva lucruri. Doi specialiști, nu neapărat în arheologie, Allen Davis Levy și Zvi Hoffman, care au căutat chivotul în Valea lui Hinnom,
despre care am mai vorbit,
au găsit tunelul,
da,
au găsit molozul, tot ce era acolo, dar n-au găsit chivotul. Și atunci a spus, domnule, am căutat, n-am găsit nimic și asta este. Adică oamenii aceștia nu au
avut pretenția de
introdus pe piață, da, da, o minciună.
Uh-huh.
Am pierdut, am crezut, nu știu ce, nu. Dar, vedeți, un arheolog autentic nu s-ar fi dus să caute într-o groapă de gunoi chivotul.
Sau într-un cimitir.
El se ducea să facă o săpătură. Dar ăștia nu erau arheologi, erau oameni de știință, uh-huh, colateral, și s-a dus să facă treaba asta. Am vorbit despre Jones Vendil, fost pastor american, mă rog, o viață dezorganizată, mă rog, multe, multe lucruri nu prea în regulă în viața lui, se duce să caute chivotul în zona Cumranului.
Tot nu
găsește. Oh, uite, ăsta trebuie să fie eu, uite, ăsta trebuie să fie Cutare. Și până la urmă s-a dovedit că toate acelea nu era nimic, dar ceea ce totuși apreciez, nu a făcut mare popularitate și nu a zis, am căutat
și nu am găsit.
Și n-am găsit. Deci asta, iarăși apreciez și la el acest lucru. Dar au fost doi dintre aceștia. A fost acel englez, ziaristul, care a scris cartea. După carte s-a făcut film. L-au văzut milioane de oameni. Au citit milioane de oameni care au rămas, ei, totuși e ceva. Ei, acolo nu-mi place. Adică în momentul în care tu nu ai un document, nu te apuca să scrii.
Pe care o...
Și faci o poveste, da, acolo. Și apoi rămâne în vârful piramidei,
da,
celor care au înșelat și înșală încă pe oameni, Ron White.
Da.
Ron White, care aș dori ca oamenii noștri care l-au văzut, au citit, să știe cine e și să spune, domne, nu mă duc să cumpăr din piață roșii crescute în incubator. Acum a apărut și carne și alte. Vreau să iau lucru natural. Dacă vrei să fii corect și cinstit, cauți un lucru adevărat și nu o poveste care nu are absolut nicio bază. Deci speculația arheologică există. Încă există și pretutindeni se face. Nu vorbesc de o greșeală, că un arheolog de renume, poate să facă o greșeală. Deci el găsește anumite lucruri și spune, acestea sunt de la cutare. Și după ani de zile vine cea și spune, ce nu zice, pentru că uite, ciobule care au fost în jur sunt din anul 1000.
O altă perioadă istorică.
Și cele din jurul 1000 sunt din perioada lui David. Însemnează că tot ce e aici este din timpul lui David. Tu spui că sunt din anul 600. Și deci nu este David. Dar uite că noi am găsit acestea și sunt din David. Și atunci, arheologul care vine cu argumente în plus, zice, am mai găsit încă ceva și încă ceva, atunci el corectează pe celălalt, care a greșit nu cu rea intenție, ci a greșit, a avut mai puține argumente, nu le-a interpretat suficient de corect. Întotdeauna interpretarea este influențată și de ideea mea prin concepută.
Lui, da.
Că eu nu pot să mă duc pe un loc, pe un șantier sau oriunde, cu tabula rasa în mintea mea.
Da.
Eu mă duc cu o încărcătură.
Da, da.
Sincer să fiu. Și eu când citesc Biblia vreau să găsesc lucruri care să îmi argumenteze cât mai mult despre Moise, despre David, despre Iisus Hristos.
Sau subiectul pe care l-ați ales să-l dezvoltați.
Da. Eu mă duc cu această încărcătură, da. Este foarte adevărat. Dar această încărcătură nu devine elementul pe care vreau neapărat să-l demonstrez. Vreau doar să îl argumentez. Uite, am găsit un element în plus. Și ceea ce este foarte important este că arheologia nu ne mărește credința, ci ne întărește credința. Fiindcă sunt încă foarte multe lucruri pentru care nu avem argumente. Dar eu cred. Eu cred că Iosif a existat și a trăit în Egipt. Cred că Moise a trecut prin toate acele experiențe de copil în Nil, apoi la casa lui Faraon, apoi în... Eu cred. Chiar dacă nu am argumente, dar în momentul în care găsesc
și
argumente, atunci credința mea este o credință întemeiată. Da. Așa aș putea să devin un mistic. Cred.
Despre această posibilitate vom discuta săptămâna viitoare, pentru că sunt multe de spus. Ce a stat la baza tuturor celor care s-au jucat pur și simplu cu ipotezele? Rămân la părerea și la o concluzie a ceea ce ați spus dumneavoastră, că trebuie să fim bine încredințați de ceea ce citim și ceea ce asimilăm. Să verificăm pe ce se bazează,
exact.
Și care sunt ramificațiile. Și să mai știm și să cercetăm și omul care spune.
Foarte
lucru.
Important.
Dacă
sigur
este credibil,
da.
Sau nu?
Sigur că da. Foarte. Eu întotdeauna când cumpăr o carte, prima dată mă uit la spate.
Autor, cine este?
Că de regulă îi se face o mică biografie. Este
da,
cu tare. Mă uit la editură. Sunt edituri prestigioase, bune. Humanitas, o editură prestigioasă. Dar în ceea ce privește religia, prezintă lucrurile sau zona minimalistă sau zona
științifică,
mistică.
Da, sau mistică.
Deci
da.
Științifică e minimalistă. Uh-huh. Și zona. Deci prezintă asta. Gata, știu. Asta vine cu ideea respectivă. Vreau să cunosc ceva despre ideea aceasta, iau cartea și o citesc. Altă editură, asta știu că e cu tare. Și după ce mă uit la primele acestea informații, prima iau cuprinsul. Ia să văd ce tratează. Interesant. Bun, hai să văd unul din ele, cam cum îl argumentează. Și îmi iau 15-20 de minute, o jumătate de oră, răsfoiesc o carte. O carte e scumpă.
Da.
Nu dau 80-100 de lei, că o carte bună cam acolo ajunge acum.
Da.
Până nu mă documentez. Și când văd că o carte e voastră, zic, băi, asta o iau. Oricât ar costa, asta o iau. Deci trebuie să avem un pic de, să zic așa, de spirit de discernământ, de analiză, înainte de a informația. Ca și când mănânci ceva. Păi când mănânc ceva, să văd
nu mănânc numai ce-mi place.
Pe urmă trebuie să îl spăl bine, să fie curat, îl gătesc bine, să fie sănătos, să fie... Deci la fel și cu ideile care le iau în mintea mea. Frații mei, vă rog să studiați și să vă documentați bine. Pentru ca ceea ce veți primi în mintea dumneavoastră să reprezinte un adevăr care să vă întărească credința în Dumnezeu.
Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Numai bine!